jirta laakiin waxaan arkaa tartiib
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 FM Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayowakaribisha hii leo ni mimi Kenneth Bwire. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea marudio ya kipindi cha Live Talk, lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Msomaji ni mimi Mary Mgawe. Msafara wa kwanza wa misaada kutoka shirika lisilo la kiserikali tangu mapigano yalipozuka mwezi uliopita umewasili katika mji mkuu wa kaskazini mwa Ethiopia wa Tigray, ukibeba dawa zinazohitajika sana na vitu vingine, shirika la Msalaba Mwekundu limesema Jumamosi. Serikali ilizuia ufikiaji wa mkoa huo baada ya mapigano kuanza Novemba 4 kati ya serikali na utawala wa mkoa. Mzozo katika taifa la pili lenye idadi kubwa ya watu barani Afrika unaaminika kuwa maelfu ya watu na kukosesha makazi karibu watu 950,000. Umoja wa Mataifa na mashirika mengine hayajaweza kutoa misaada ingawa serikali inasema imetuma chakula na vifaa vingine. Msafara wa malori 7 yaliyowasili katika mji wa Mekele uliandaliwa na kamati ya kimataifa ya Msalaba Mwekundu na Msalaba Mwekundu wa Ethiopia ICRC ilisema. Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya ameamuru kwamba shule zote zifunguliwe Januari 2021 wakati nchi inaendelea kupambana na janga la COVID-19. Kenyatta alikuwa akizungumza Jumamosi wakati wa maadhimisho ya siku ya Jamhuri ya 57 kwenye uwanja wa kitaifa wa Nyayo jijini Nairobi. Mkuu huyo wa nchi aliagiza kwamba Wizara ya Mambo ya Ndani kupitia machifu wote na wakuu wasaidizi kuhakikisha kuwa wanafunzi wote wanarudi shuleni mwanzoni mwa mwaka ujao. Alisema Wizara ya Elimu kwa kushirikiana na Wizara ya Afya imeunda itifaki na miongozo ya maalumu ya kisekta kuwezesha kufunguliwa kwa taasisi zote za masomo. Tunabaki kwenye mkakati wa kuanza masomo katika madarasa yote kuanzia tarehe 4 Januari mwaka 2021 huku usalama wa wanafunzi wetu ukiwa kipaumbele chetu, alisema Rais Kenyatta. Rais alisema Wizara ya Elimu itapokea ripoti kutoka shule zote za msingi na sekondari bila kujali mfumo wa elimu wanaotoa juu ya utambulisho na maelezo ya wanafunzi yoyote ambaye hata ripoti shuleni kama ilivyoelekezwa. Rais Kenyatta pia aliagiza kwamba wizara inayoongozwa na Profesa George Magoha kuwezesha kuanza masomo kwa wanafunzi wote ambao walikuwa wameacha shule kwa sababu ya ujauzito. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Idara ya Marekani ya Udhibiti wa Chakula na Madawa FDA imetoa idhini ya dharura ya kutumia chanjo ya Pfizer na BioNTech ya COVID-19 Ijumaa, ikitoa njia kwa Wamarekani wa kwanza kupata chanjo katika siku zijazo. Ninaidhinisha matumizi ya dharura ya chanjo ya COVID-19 kuzuia ugonjwa huu, alisema Dennis Hilton, mwanasayansi mkuu wa shirika hilo, kupitia barua kwa mtendaji wa Pfizer. Uamuzi huo unafuatia mchakato wa udhibiti ambao ulihusisha jopo la washauri wa kujitegemea wanaopima usalama wa chanjo ya dozi mbili ambayo mtengenezaji wa dawa alikuwa ameomba iruhusiwe kutumika kwa watu wenye umri wa miaka 16 na zaidi. Maafisa na wataalamu wa matibabu wanatumaini kuwa chanjo hiyo itasaidia kudhibiti janga hilo baada ya zaidi ya Wamarekani 292,000 kufariki hadi leo baada ya ugonjwa huo kuzuka Marekani. Zaidi ya milioni 15.8 wameambukizwa. Katika taarifa ya televisheni iliyochapishwa kwenye mitandao ya kijamii, Rais wa Marekani Donald Trump alisifu maendeleo hayo kama muujiza wa matibabu na kuongeza kuwa chanjo ya kwanza itatolewa baada ya saa 24 zijazo. Meli nne za doria za Royal Navy zitakuwa tayari Januari mosi kusaidia kulinda maji katika eneo la uvuvi Uingereza iwapo kipindi cha mpito cha Brexit kitamalizika bila makubaliano ya uhusiano wa baadaye na Jumuiya ya Ulaya, Wizara ya Ulinzi imesema. Kuna wasiwasi juu ya uwezekano wa mgogoro kati ya Uingereza na meli za uvuvi za kigeni ikiwa hakuna makubaliano ya biashara yatakayofikiwa na sheria zilizopo za mpito ambazo zinaruhusu boti za EU kufikia maji ya Ulaya. Modi imefanya mipango ya maandalizi mengi ili kuhakikisha kuwa ulinzi uko tayari kwa hali na mali mwishoni mwa kipindi cha mpito. Msemaji wa Modi alisema meli za baharini zenye urefu wa mita 80 zitakuwa na nguvu ya kusimamisha, kukagua na kushika boti zote za uvuvi za EU zinazofanya kazi ndani ya eneo la kipekee la uchumi la Uingereza ambalo linaweza kupanua maili 200 kutoka pwani. Gazeti la Guardian liliripoti Ijumaa kwamba meli mbili zitatumwa baharini na mbili zikiwa zisimama ikiwa boti za uvuvi za EU zitaingia katika eneo la maji. Wabunge wa Conservative wanaounga mkono jeshi la wana maji wamesema alipelekwe kulinda maji ya Uingereza iwapo kutakuwa hakuna mpango wote uliofikiwa. Mwendesha mashtaka wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC ametaka uchunguzi rasmi uanze kuhusu uhalifu wa kivita na dhidi ya ubinadamu nchini Nigeria. Hatua hiyo inafuatia uchunguzi wa miaka 10 juu ya ghasia kaskazini mwa mashariki ikihusisha wanamgambo wa Boko Haram. Mwendesha mashtaka Fatou Bensouda alisema idadi kubwa ya uhalifu ulifanywa na watendaji wasio wa serikali, lakini kwamba vikosi vya usalama vya Nigeria pia vinahitaji uchunguzi. Mzozo huo umewaua zaidi ya watu 30,000 na kuwafanya wakimbizi zaidi ya watu 2,000,000. Uchunguzi wa awali wa ICC ambao wenyewe ulianza mwaka 2010 sasa umehitimishwa kufungua uchunguzi juu ya hali nchini Nigeria. Bibi Nsuda aliorodhesha orodha ndefu ya vitendo vinavyodaiwa kufanywa na Boko Haram ambavyo vilikuwa uhalifu dhidi ya ubinadamu na uhalifu wa kivita. Mwisho wa habari za kimataifa. Jina langu ni Mary Mgawe na kusi uendelee kusikiliza matangazo mengine ya VOA yanayoendelea.
Endelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yakikujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Mara baada ya habari hizo zilizosomwa na mwenzetu Patrick Ndwimana, sasa kama tulivyokuarifu hapo mwanzo ni wakati wa live talk, yani majadiliano ya wiki. Mada ya leo ikiwa ni siasa za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo au mvutano wa kisiasa ambao unaendelea nchini humo kati ya kambi ya Rais Felix Tshisekedi na rais wa zamani Joseph Kabila, na vile vile athari zake kwa siasa za nchi hiyo na kieneo. Je, hatima ya mvutano huo itakuwa ni nini? Kukuendeshea mpango huu, jina langu ni BMJ Muridhi na nashirikiana na mwenzangu Mkamiti Kibayasi. Kwa kifupi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekuwa ikigonga vichwa vya habari katika wiki moja iliyopita kwa sababu ya matukio ya kisiasa ambayo wachambuzi wanasema ni nadra. Licha ya kwamba ni nchi ambayo imezoea vuta ni kuvute na mizozo mingine ya kila aina katika nyanja ya siasa, nchi hiyo yenye idadi ya takriban watu milioni 90 imeshuhudia mvutano mkubwa wa kisiasa uliopelekea hali ya taharuki baada ya kusitishwa au kuvunjwa kwa ushirikiano wa kisiasa kati ya muungano wa CASH wa rais wa sasa wa nchi hiyo Felix Tshisekedi na ule wa FCC wa rais wa zamani Joseph Kabila. Jumapili wiki hii Tshisekedi alitangaza kuvunjwa kwa muungano huo, hatua ambayo imeibua gumzo kubwa ndani na nje ya nchi. Hatua hiyo ya Tshisekedi inatajwa na wachambuzi kama ambayo inakusudiwa kuhakikisha kwamba anapata udhibiti mkubwa zaidi wa serikali yake pamoja na bunge, licha ya kwamba Kabila bado ana ushawishi mkubwa, kwani muungano wake wa FCC ulipata viti vingi katika takriban majimbo yote 26 kwenye uchaguzi uliofanyika mwishoni mwa mwaka wa 2018. Basi huo ni muktasari tu. Mengi tutapata katika kipindi hiki ambapo tuna wageni chungu nzima. Tuna kiongozi wa chama cha UDPS akiwa kule Kivu Kaskazini, Asiraji Nyaramba, na vile vile tuko naye Kalumbi Ferdinand, huyu ni katibu makamu wa PPRD wa ambacho ni chama cha rais wa zamani Joseph Kabila, na alikuwa ni waziri wa mambo ya utamaduni na vile vile kazi katika taifa hilo. Tuko naye pia Mamona Thomas akiwa hapa hapa nchini Marekani, jimbo la Iowa. Huyu ni mmoja wa viongozi wa PPDCO, chama kingine cha DRC. Kadhalika baadaye tutaungana naye Josephine Malimkono, ambaye pia ni mtetezi wa haki za kina mama na haki za binadamu kwa jumla. Lakini kabla mwenzangu Mkamiti Kibayasi kuanza kuwakaribisha mmoja kwa mmoja, sasa tusikie yale ambayo ni mapya kabisa kuhusu mvutano huu, kwani kuna mengi mengi zaidi ambayo tutayazungumzia, ikiwa ni pamoja na taarifa za hivi punde kwamba baada ya kikao cha bunge hiyo jana, uchaguzi uliofanyika katika bunge huko Kinshasa umemuondoa aliyekuwa spika wa bunge hilo. Lakini kupata mengi zaidi na yale ambayo ni ya hivi punde kabisa, nimkaribishe mwandishi wetu wa DRC akiwa katika mji wa Goma, mashariki mwa taifa hilo. Austel Malivika, tueleze ni nini kipya ambacho kimetokea kuhusu vuta ni kuvuta inayoshuhudiwa nchini humo.
Wananchi wa kawaida hapa mitaani wakipongeza bunge kumuondoa spika wa bunge Janine Mabunda kwenye uongozi wake, wakisema hatua hiyo itaweza kupunguza vurugu na mapigano ya mara kwa mara bungeni ya kila siku.
Usazimo itatuletea amani parce que tulikuwa tunasumbuka kila siku sana na tuye vile vyabo. Franchement tunafurahi juu depuis gouvernement mupya iko ilikuwa tu ni mzozo mizozo na hatuye vyao. Usazimo wa Mungu ametusaidia kututoshia ule tutaona kama amani kidogo.
Hii ni masaa machache baada ya wabunge kufanya uchaguzi na 281 miongoni mwao kupiga kura za kumuondoa, akisema Jili Kitangi, mkazi wa Goma.
Merci beaucoup papa journaliste, mi njo Jili Kitangi. En fait mimi nafurahi sana kushikia kwanza madame wa president wa Assemblée nationale ametoka, parce que kushia wakaji itatusaidia tantôt. Hii gouvernement ilikuwa ilikuwa mvita mingi sana, tukua sikia ni fuyo huku na huku, lakini ma, tunaona mama Janine Mabunda natoka petete italeta amani. Alo tunachunga tusikie president atasema tena nini kama itakuwa tena naye.
Mabunda alikuwa akiwakilisha wanawake bungeni,
lakini kwa leo mimi najua kabisa kisiasa wamama wamepoteza na nchi imepoteza. Lakini ingawa ni hivyo, au wanajua eti hakumerite ba science de corruption na nyingine, au njoo wanajua, lakini
wengine nao wasemaje? Polity Dimanja:
lakini kwa sisi wamama tunaona kama ni kichwa kabambi njoo inaenda. Lakini kwa kisheria, kwa kisiasa, inaonekana kama aliongoza mubaya, aipashe kuwa mwanamuke na apashe wazake, juu ni mwanamuke, wanapasha mpatia mafaveo fulani fulani. Anapasha piganisha, pembeni ya banaume, aitikiwa kubanaume, lakini kama anaenda mbalimbali na kanuni na sheria ya kuongoza, wanapasha wakamtosha kila saa.
Lucha kwa upande wao, wakiwa na msimamo tofauti. Espoir Ngalukie ni kutoka kundi la Lucha mjini Goma.
Tuko mwinchi ambayo iko ya demokrasia, na ni demokrasia ambayo inakuwa juste kwenye karatasi. Hiyo demokrasia hatuwezi ku hatuyaweza kuanza iishi hiyo demokrasia ambayo tunataka. Na sisi njia tunaweza pitia ndani nao, ama watu ambao wanaweza tupitia kunjia ya kutosha kwenye madaraka, wale watu ambao wanaua demokrasia yetu, tunaweza kuwaankuraje. Na kama wanatosha Bi Janine Mabunda ili wa demokrasia ijengewe ndani ya nchi yetu, tunaweza kuankuraje. Lakini tunadute kama itakuwa juu ya kujenga demokrasia ndio wanamtosha. Tunadute kabisa.
Hoser Malivika, VOA Express, Goma.
Asante Auseri Malivika kwa maelezo hayo. Sasa basi, hebu tugeukie kwa wageni wetu. Kalumbi Ferdinand, kama alivyotangulia kusema mwenzangu BMJ Mridhi, ni waziri wa zamani wa wafanyakazi na utamaduni huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na ni naibu wa katibu mkuu wa chama cha PPDC cha rais wa zamani wa nchi hiyo Joseph Kabila. Ferdinand, labda uanze kwa kutueleza mmepokeaje hatua hii ya Rais Tshisekedi kuvunja muungano wakati huu, na ni nini maoni yako hasa kuhusiana na uchaguzi uliofanyika kwenye bunge hili?
Ndiyo, asante kwa mwaliko na shukrani kwa wasikilizaji wetu wote wa Radio Washington. Nawaza watu wote watakumbuka ya kwamba hii matukio ambayo wanaiona sasa leo, tukifukia ile ilipita jana ya uchaguzi hapo bungeni, ambapo wandugu wa Cash au zaidi sana wa IDPS wametangaza sana kuwa wao watabadili sura ya chumba cha waamuzi na wawe na hii kitu wako naita Union Sacrée, kama ya nini sijui. Sasa kwa hii imetushangaza sana, ijapokuwa kumekuwa hiyo mapatano akoro ingine ya mupi ya kusema basi we baba taifa umeshindana na hii uchaguzi, lakini kuwa majorite ya ndani ya chumba ya wabunge si yako kufatana na katiba yetu, ili na wewe uongoze lazima kubadili mawazo pamoja kufanya tena program yenye government inapaswa kuelekea kufanya kuunda pamoja na. Sasa hii akoro leo, ile akoro yeye amekuwa kivunja na litangaza kama tavunja na naunda sasa yake kama Union Sacrée. Ijapokuwa sasa Union Sacrée itaanjana na nini? Ndiyo hii sasa, unaona, tutoshe kwanza mabunda, labuda kule itatingizika, tufanye hivi, na inaleta mvurugo kabisa, hailete tena hii sura ya utulivu wa uongozi wa nchi hapana.
Naam, naomba ushikilie wazo lako hilo ndo tuwakaribishe wengine. Asiraji Nyaramba, tupe tathmini yako, umemsikia alivyoeleza Kalumbi hapo. Wewe unaona hali ni hivyo anavyoieleza?
Nasema asante kunihusisha kwenye kipindi hiki kwenye Radio Sauti ya Amerika. Ndugu yangu pale, nimefuata maelezo ya kwake, lakini kuna vitu fulani fulani ambaye anakosea. Tukirudi kwenye bunge, tukubaliane mimi naye ya kuwa tulikuwa katika kitu ambayo tumeita huko kwetu kwenye lugha za kimombo eti ni kuanisha ama umoja. Wao walikuwa na kitu ambao wamesema wana wengi kwenye bunge, lakini tayari tulikuwa tumekuwa na ushindi kwenye ikulu ya rais. Itakuwa kusudi tuongoze pamoja. Kwanza, katiba ya kwetu inatambua vyama, haitambue mkusanyo wa vyama vingi ambao huko kwetu wanaita maplatforme juu ya uchaguzi. Tunatambua vyama. Angekuwa amezungumza mambo ya kweli, angesema kama PPRD inakuwa na wingi wa bunge pale, PPRD ingeweza kuunda government ya nchi. Ni kwa sababu PPRD na vyama vingine vya sehemu ya kwao, hakuna chama chochote ambacho kilikuwa na wingi kama vile sisi UDPS kilikuwa na, hatuna wingi wa bunge. Tukasema tukae fasi moja, ili tuangalie kama tunaweza kufanya mitena ile wingi pamoja sisi wote, maana UNC na wengineo, PPRD, sisi wote ndio tukatafuta ile wingi na ndika ikaunda serikali. Ili kitu kimoja, anajua kama katiba ya kwetu inatambua wingi kupitia vyama, sio hiyo platform ambayo wanaita FCC.
Kwanza nipate tathmini kutoka nje ya nchi, ambapo naye Mamona Thomas, huyu ni mmoja wa viongozi wa PPDCO, yuko jimbo la Iowa, na ameeleza kwamba ako na mawili matatu angependa kusema. Karibu Mamona Thomas, itueleze umeonaje tathmini hiyo kuhusu mzozo huu?
Kwanza nashukuru kupata nafasi katika mjadala huu wa leo, na nashukuru kwa ndugu ambao wametangulia kuzungumza Unapozungumzia masuala ya machafuko ya kisiasa yaliyo nchini kwa sasa, ni lazima tuangalie mbali, tuone chanzo ni nini. Na tusipoona chanzo ni nini, itakuwa ni vigumu kuweza kupata suluhisho. Ni wazi kwamba matatizo hayo hayangeepukika kwa sababu utawala uliopo uliingia katika njia mbaya mbaya sana. Ndio maana nimesema kwamba lazima tuangalie chanzo ni nini. Chanzo ni katika uchaguzi uliompa madaraka rais ambaye kwa sasa anajikuta hafanyi chochote, kama vile alivyozungumza yeye mwenyewe. Uchaguzi huo haukuwa uchaguzi wa halali, haukuwa uchaguzi wa haki, kwa sababu ulikwenda kinyume na matakwa ya wananchi. Chama kilichopo madarakani sasa hivi kilikuwa kimepoteza uchaguzi, wakafanya njama za kuiba wananchi kila ambacho wao walichokiamua. Na kwa kufanya hivyo walitekeleza mpango huu, wakaunda ndoa ya FCC na CASH, wakawa pamoja. Lakini kwa sababu mwanzo ulikuwa mbaya, hali ndiyo hiyo sasa inakwenda kushuhudia wazi kwamba hakuna ukweli na haki iliyotendeka, waliwanyima wananchi haki yao. Na kwa hiyo ni vigumu kutatua hilo swala kwa sasa, itakuwa ni ngumu sana, kwa sababu rais wa sasa anatafuta kupata uwingi wa wabunge katika bunge, ili awe na uwezo, awe na nguvu kubwa za kutimiza malengo yake. Kama alivyotamka yeye katika hotuba yake, anapenda awe na uwingi wa wabunge ili atimize malengo yake. Hakusema kutimiza haki za wananchi, malengo yake mwenyewe. Na amekiri kwamba miaka miwili ambayo imekusha pita imekwenda bure, hakuna chochote alichokifanya cha maana kwa faida ya wananchi. Hiyo ndiyo tatizo kubwa sasa. Na hali ilivyo sasa hivi, sisi kama chama cha Petedego hatuoni chochote kile kitakachofanyika kwa sasa ambacho kitaweza kuleta mabadiliko katika hali ya nchi, kwa sababu wale ambao yeye anawaomba apate uwingi wao ni wale wale wabunge waliochaguliwa kinyume cha matakwa ya wananchi. Na pia na yeye pia amepata njia hiyo kinyume cha matakwa ya wananchi. Sasa ni vigumu, ni vigumu, ni vigumu, lazima waheshimu matakwa ya wananchi. Mzozo huu kweli una mpanuko mkubwa tu wa mtazamo wa mbali, kwa sababu unagusa ukanda wa maziwa makubwa yote. Lakini pia tuliwahi kuzungumza kwamba huo ukanda wa maziwa makubwa ndio kunakuwa wale washirika wakubwa ambao ni maadui wa Kongo, na wale bado wana mkono wao katika utawala wa sasa. Bila kujiondoa katika huo mkono wa nje ambao unasukuma utawala huu uliopo sasa, hakuna mabadiliko yoyote yatakayofanyika. Waunde bunge mpya, wasiunde bunge mpya, hali itakuwa ni ile ile.
Shukrani sana Mamona Thomas wa chama cha PEPEDECO. Msikilizaji, unaendelea kupata matangazo haya ya Live Talk moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kabla hatujaendelea na wageni wetu, kwanza basi tusikilize wakazi wa jimbo la Kivu Kusini huko DRC wamepokeaje taarifa za mvutano wa kisiasa unaoendelea huko mjini Kinshasa. Huyu hapa mwandishi wetu Mitima De La Chance.
Maoni bado yanazidi kutofautiana katika mkoa huu wa Kivu Kusini kuhusu mvutano wa sasa kati ya wanasiasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Bertrand Ilunga ni katibu wa chama cha PCP kinachounga mkono Rais Felix Tshisekedi.
Saa hizi tunafurahi sana. Tunafurahi sana ya kwamba hiyo FCC ilikuwa ilishafanya muda yake, ingelipashwa kuacha Rais Tshisekedi naye aangalie gisi ya kutimia kutimiza ahadi yote alipana kwa wakongomani, na kusudi ile yote aitimize inalomba akuwe na watu pembeni yake wanaangalia naye kunjia moya.
Licha ya kuwa kiongozi wao Vital Kamerhe bado yuko gerezani akituhumiwa matumizi mabaya ya fedha na ufisadi, bado wanachama chake cha UNC wangali tiifu kwa Rais Tshisekedi. Espoir Mashimango ni miongoni.
Yote yenye Vital Kamerhe alikuwa akisema wakati alikuwa kisamba imechimilika sasa. Alikuwa akisema kama hii ni mambo ya inchi na watu wafungue macho. Tuko ndani ya kashi, tunastahili kuunga rais mkono, kwani tunatembelea kuniaba ya chama. Nina imani kama Kamerhe atashiriwa huru. Nina imani.
Muda mfupi baada ya spika wa bunge Janine Mabunda kupinduliwa, muungano wa vyama vya FCC vinavyounga mkono rais wa zamani Joseph Kabila umetangaza kwamba unakubali matokeo, ila bado pambano la kisiasa linaendelea. Trish Mastaki ni mratibu wa ofisi ya mawasiliano ya chama cha PPRD chake Joseph Kabila katika mkoa wa Kivu Kusini.
Kwa leo sisi tulipoteza shamba la vita, ni bataille ndio tulishindwa, ila vita ya kisiasa bado kushindwa. Kwa kweli kwa FCC kisha kupoteza hiyo biro ya Assemblée Nationale, inaomba tuna tuungane kusi tuangalie namna gani kushinda uchaguzi kwa ofisi nyingine ya bunge. Ukomo kubwa kwa leo si kutumika ili kuzimishana, wafanya siasa wanze kuzimishana, wamoja wazimishwa wengine na kadhalika. Inabidi sisi sote tutumike kwa ajili ya maendeleo ya nchi yetu.
Asasi za kiraia zimesema kwamba zinafuatilia swala hili, zikikumbusha pia wanasiasa kutilia maanani maslahi ya raia. Jean Moro Tubibu ni mhimizaji katika shirika la utetezi wa haki za binadamu Group Jeremy.
Inafaa kabisa mabadiliko yawe pale yatimilizwe. Usalama mbovu ipo, kazi haionekani, mishahara hailipwe, hata wawaziri, hata wanabunge hawalipwe, walimu hawalipwe, waganga hawalipwe. Sasa hatujui tutaishia wapi, barabara hazijengwi, hakuna vitu. Hata tumeona mabadiliko kidogo, na hii nawaza raia, kila raia mngependa hiyo mambo yaweze yakabadilishwe.
Maoni pia yametofautiana upande wa upinzani. Vyama vya Ensemble vyake Moise Katumbi na chama cha MLC chake Jean-Pierre Bemba vikifurahia tukio la hivi karibuni kwenye bunge, huku chama cha ACD chake Martin Fayulu kikipinga kushiriki muungano wa wakfu wa ajili ya taifa unaotarajiwa na Rais Felix Tshisekedi. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Msikilizaji, hapo ndo tunafika mwisho wa Live Talk hivi leo kutoka hapa Washington. Tuwashukuru wote ambao wameshiriki, wageni wetu Asiraji Nyaramba, Josephine Malimkono, Mamona Thomas na vilevile katibu makamu wa PPRD Kalumbi Ferdinand. Msimamizi wa matangazo amekuwa ni Abdi Shakur Abud. Jina langu ni BMJ Mridhi, nimeshirikiana na Mkamiti Kibayasi na mwelekezi amekuwa ni Aida Isa. Tunawatakieni weekend njema popote pale mlipo. Alamsiki.
Ufuatao ni muktasari wa habari. Msafara wa kwanza wa misaada kutoka shirika lisilo la kiserikali tangu mapigano yalipozuka mwezi uliopita umewasili katika mji mkuu wa kaskazini mwa Ethiopia wa Tigray, ukibeba dawa zinazohitajika sana na vitu vingine, shirika la Msalaba Mwekundu limesema Jumamosi. Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya ameamuru kwamba shule zote zifunguliwe Januari 2021 wakati nchi inaendelea kupambana na janga la COVID-19. Kenyatta alikuwa akizungumza Jumamosi wakati wa maadhimisho ya siku ya Jamhuri ya 57 kwenye uwanja wa kitaifa wa Nyayo jijini Nairobi. Mkuu huyo wa nchi aliagiza kwamba wizara ya mambo ya ndani kupitia machifu wote na wakuu wasaidizi kuhakikisha kuwa wanafunzi wote wanarudi shuleni mwanzoni mwa mwaka ujao. Idara ya Marekani ya udhibiti wa chakula na madawa FDA imetoa idhini ya dharura ya kutumia chanjo ya Pfizer na BioNTech ya COVID-19 Ijumaa, ikitoa njia kwa Wamarekani wa kwanza kupata chanjo katika siku zijazo. Ninaidhinisha matumizi ya dharura ya chanjo ya COVID-19 kuzuia ugonjwa huu, alisema Dennis Hilton, mwanasayansi mkuu wa shirika hilo, kupitia barua kwa mtendaji wa Pfizer. Meli nne za doria za Royal Navy zitakuwa tayari Januari mosi kusaidia kulinda maji katika eneo la uvuvi Uingereza iwapo kipindi cha mpito cha Brexit kitamalizika bila makubaliano ya uhusiano wa baadaye na Jumuiya ya Ulaya, Wizara ya Ulinzi imesema.
Na hapo ndiyo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Usikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, ni mimi Kenneth Bwire nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.